Jatketaan tosiaan meidän saarnasarjassa läpi ensimmäisen Mooseksen kirja. Ja tuossa aikaisemmin tänä päivänä Henri kysyi, että niin mikä, kuinka kauan sulla menee tässä, että mikä on se meidän niin kuin, kalenteri. Mä sanoin, että ei ole sellaista, että saa nähdä montako vuotta, että me pikkuhiljaa, mutta kyllä tässä varmaan menee. Mun veikkaus olisi, että yhteensä joku 4 vuotta koko kirja läpi, mutta varsinkin tässä Mooseksen kirjan alussa, niin nämä luvut, niin tässä on niin paljon yksityiskohtaa ja niin tärkeää, kun käsittelemme sitä alkua, kaiken alkua ja mitä Jumala määrittelee siitä, mitä on maailma, mitä on ihminen ja kuka hän on ja mitä hän on luvannut ja sitten mikä meni, mitä tapahtui väärin, syntiin lankeamus ja kaikki ne asiat. Ne on niin perusteellisia, niin tärkeitä asioita ymmärtää oikein, että voimme ymmärtää loput Raamatusta oikein. Tänään jatkamme siis luvussa 2 ja erityisesti jakeita 7 ja 9. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2 ja jakeet 7-9. Ja haluan tänään, ennen kuin katsotaan näitä jakeita, niin vaikka mulla on vähän aika tiukka, niin uskon, että se on sen verran tärkeä. Mä haluan lukea tämän suurimman osan lukua 2 ja lukua 3, muistuttaakseni sen kokonaisuuden ja miten se liittyy nyt myös tähän näihin jakeisiin tänään. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja luvusta, jakeesta 4, jossa alkaa tämä uusi osio. Toledotti. Ja jos et mietit, mistä ihmistä mä puhun Toledotista, niin kannattaa kuunnella viime viikon se saarna. Okei, eli ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2 ja 4. Nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet, siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaat. Maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta, eikä kedolla kasvanut mitään kasveja, koska Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle, eikä ihmistä ollut vielä viljelemässä maata. Mutta maasta nousi sumua, joka kasteli koko maan pinnan. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti puutarhaan itään Edeniin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Edenistä lähti virta, joka kasteli puutarhan, ja se jakaantui sieltä 4 haaraksi. Ensimmäisen nimi on Pison. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa. Sen maan kulta on hyvää, ja siellä on myös Vedelion pihkaa, ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Gihon. Se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel, se virtaa Assyrin itäpuolitse, 4. virta on Eufrat. Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn: syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille taivaan linnuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen, otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen kohdan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani, tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu, siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha. He olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa. Jumala on sanonut, älkää koskeko siihen, ette te kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi, ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, jonka minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Orjan tappuraa ja ohdaketta se kasvaa sinulle. Sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi. Sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinä olet, ja tomuun sinun on palattava. Mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan. ettei hän nyt vain ojentaisi kättään, ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Siinä loppuu luku 3. No, siksi aina uskon siinä, että on tärkeää lukea isompi osa raamattua, konteksti, se asian yhteys, vaikka katsotaan tiettyä yhtä jaetta tai muutamaa jaetta, niin meillä on vähän niin kuin, olisin halunnut lukea jopa ensimmäisen luvun, mutta nyt ajan puutteessa, niin en sitä. Mutta tässä me tosiaan nähtiin, ja niin kuin viime viikolla nähtiin, että tämä aloittaa meille kertomuksen, ei toista luomiskertomusta, tämä ei ole luomiskertomus, vaan tämä kuvailee meille tiettyjä yksityiskohtia nyt enemmän siitä luomiskertomuksesta, joka meille on jo annettu. Ja käsiteltiin viime kerralla sitä väitettä, että onko nämä ristiriitaisia ja näin poispäin. Tullaan sitäkin vielä käsittelemään osittain tulevissakin saarnoissa. Mutta niin kuin huomattiin, tässä meille on kuvailtu ensin nyt tätä maata. Ja viime kerralla käytiin läpi sitä, että mitä nämä pensaat ja mitä nämä kasvit. Mutta yksinkertaisesti sitä, että ei ollut näitä orjan tappuraa ja ohdakkeita, jotka mainitaan sitten tässä lopussa kirouksen takia tulee nämä tämän tyyliset pensaat ja sitten myös nämä kedon ruohot tai kedon kasvit, josta nyt ihminen tekee leipää, niin ei ollut sitä peltojärjestelmää, kun ei ollut ihmistä tekemässä sitä, vaan oli niin kuin tämä paratiisimainen puutarha. Okei, eli kuvaillaan meille tässä, missä me nyt ollaan ennen syntiinlankeamusta, ja tässä meille kerrottiin se syntiinlankeamus, ja tullaan siihen ajallaan, kun päästään eteenpäin. Mutta tänään tosiaan jakeita 7-9, luvussa 2. Ja tässä jakeessa 7 meille tulee myös uusi tämmöinen termi, tai uusi sana. Uusi sana, joka on erityisen tärkeä sana, eikä vaan sana, vaan nimi. Ja haluan vähän tässä nyt puhua tästä aiheesta. Eli Jumalan nimestä. Jumalan nimestä. Suomeksi me sanotaan esimerkiksi sana Jumala. Ja sama on myös niin kuin englanniksi God ja hebreaksi sitten Elohim. Eli niin kuin Jumala. Mutta tämä on niin kuin tämmöinen yleissana, että on, ja jopa Raamattu käyttää sanaa, mikä meille on käännetty Jumala, siis Elohim, niin on vääriä jumalia, on epäjumalia. Ja tämä sana itsessään siinä mielessä, se riippuu asian yhteydestä, että mistä Jumalasta nyt puhutaan. Puhutaanko todellisesta Jumalasta, jota me tietysti yleensä, ja Raamattukin yleensä melkein aina tarkoittaa viittain häneen. Mutta sitä samaa termiä voi käyttää jopa epäjumaliin. Ja niin kuin suomen kielessä vielä tänään voi sanoa, niin kuin, että Allah-jumala, joka on epäjumala, muslimin epäjumala, tai mikä tahansa muu Jehovan todistajien jumala on epäjumala myös. Se ei ole todellinen Raamatun jumala, todellinen Raamatun Jeesus. Sitten on mitä tahansa muita ajatella, eri uskontoja, jumalia ja jumalakäsityksiä. Eli on sana Jumala, joka on hyvä ja tärkeä termi, ja Raamattu todellakin käyttää sitä. Mutta Jumalalla on myös nimi, jota hän käyttää erottaakseen itsensä, niin kuin tarkentaen, että mistä Jumalasta nyt puhutaan. Mistä Jumalasta nyt puhutaan. Eli ei vaan, että se on aina tämmöinen yleistermi, vaan tarkempi termi. Ja tässä jakeessa 7 on nyt ensimmäinen jakeessa viisi, se on jo tullut, mutta no, en maininnut sitä silloin niin paljon viime saarnassa, niin tässä nyt enemmän, ja sitten myös jakeessa 7 ja tästä eteenpäin. Ja Raamattu kansalle esimerkiksi, jota minä nyt tässä luin, ja hyvä käännös, vaikka tässä on paljon kaikkia josta en oikein tykkääkään liittyen tähän lukuun, niin kuin viime kerralla vähän nähtiin ja tullaan näkemään tulevina viikkoina. Mutta Raamattu kansalle yksi syy, miksi mä tykkään siitä käännöksestä erityisen paljon, on, että siinä ainakin, jos nyt esimerkkinä just tässä katsoo jaetta 7, niin siinä lukee sitten Herra Jumala. Ja Raamattu kansalle näkyy Herra on iso H-E-R-R-A, eli niin kuin kapitaalikirjaimet niin sanotusti. Isot kirjaimet. Ja ikävä kyllä, jostain kumman syystä kaikki muut, mun mielestä suomenkieliset käännökset, niissä ei ole tätä, että siinä on niin kuin Herra isolla H-lla ja pienet kirjaimet. Se, mikä tässä on se ongelma, että heprean kielessä on sana Herra, eli Adonai, niin kuin Herra, ja sekin voi olla joku mikä tahansa Herra, niin kuin muitakin herroja. Mutta kun Raamattu käyttää niin sanottua tätä tetragrammia, eli J-H-V-H tai Y-H-V-H, niin se on juuri tämä, mikä nyt suomenkielisissä käännöksissä yleensä on käännetty Herra, joka on itsessään vähän ikävä asia. Mun mielestä se olisi parempi, että se käännettäisi vaan Jahve, koska se on tämä nimi. Jumalan nimi on Jahve. Jahve Jumala. Mutta ainakin se tässä Raamattu kansalle nyt jotenkin näkee, että näkee, kun se on isoilla kirjoimilla Herra, H-E-R-R-A, kaikki isolla. Niin silloin tiedät, jos luet Raamattu kansalle, että siellä on, vaikka et sä tietäisi alkukielistä mitään, niin sä tiedät, että siellä taustalla se, mitä siinä käännetään, on Jumalan nimi, eli Jahve. Tämä, ja jonka mainitsin vähän viime kerran saarnassa, mutta nyt enemmän, tätä kanssa sitten väitetään tosiaan, että tässä on nyt ristiriita, että luvussa 1 ei ole mainittu, luomiskertomuksessa ei ole mainittu tätä Jumalan nimeä, Jahvea ollenkaan. On vaan käytetty sanaa Elohim, eli Jumala. Jumala, niin kuin yleistermi Jumala. Ja nyt tässä jakeesta 4 eteenpäin, niin käytetään heti jakeessa 4 tosiaan Herra Jumala. Jakeessa 5, Herra Jumala, jakeessa 7, Herra Jumala, ja jakeessa 8, Herra Jumala, ja tästä eteenpäin, jakeessa 9, se toistuu koko ajan. Eli luvussa 1 on Elohim, Jumala, ja nyt luvussa 2, niin kuin jotkut väittävät, että tämä on toinen luomiskertomus, joka ristiriidassa, niin tässä on nyt tämä niin kuin Jahve Elohim. Eli tämä niin kuin näyttäisi vähän, että tässä on niin kuin eri tämmöiset periaatteet tai eri tämmöinen tarina taustalla, että jotkut uskovat, että hänen nimi on Jahve, jotkut ei, ja Jahvisti, ja tämmöistä, mitä on kaikkein liberaaliteologiassa kehitetty eri näkemyksiä. Mutta miksi tässä sitten on se? Jos nämä ei ole ristiriidassa, niin miksi, ja miksi tämä on tärkeä aihe? Miksi tämä on tärkeä aihe? No liittyen tähän ristiriita-asiaan ja muuhun, niin näkisin, että se selkein asia, mitä meillä tulisi ymmärtää kanssa, että luvussa 1, ja se luomiskertomus käytetään tätä yleistermiä Jumala, niin kuin me vielä tänäkin päivänä painotetaan sitä, että hän on luoja Jumalana. Ja tietyllä tavalla sitä hänen niin kuin majesteettisuuttaan, hän on tämän kaiken luoja, eli Jumala. Sitä tarkoittaa Jumala niin kuin terminä, luoja, Jumala. Eli sitä painotetaan häntä niin kuin luojana, kaiken tekijänä. Ja nyt kun tämä luvussa 2, ja nyt annetaan enemmän näitä yksityistietoa, yksityiskohtia siitä, miten ihminen luotiin ja mikä meni väärin niin kuin ihmisen tekemisessä ja käskyt, joka ihmiselle. Niin tässä nyt Jumala haluaa painottaa meille erityisesti myös sitä, että hän ei ainoastaan ole vain yleisellä tasolla Jumala, vaan hän on tämä tietty Jumala, totinen Jumala. Eli Herra Jumala, Jahve Elohim, Jahve Jumala. Ja tämä on vähän sama, jos ajatellaan niin kuin meidän ajassa vielä tänä päivänä, niin sä voit puhua jonkun ihmisen kanssa ja puhua Jumalasta, ellei se nyt ole täys ateisti, jos se on vähänkin hengellinen Jumala, joo mäkin uskon Jumalaa ja näin. Ja sitten jossain vaiheessa mainitsit sanan Jeesus. Niin sitten yhtäkkiä joku ihmiset, että en mä Jeesukseen, että nyt on niin kuin liian tarkka, että ei. Se niin kuin on loukkaava. Niin tietyllä tavalla tämä on sama. Eli sä voit ajatella, että okei, Jumala niin kuin yleisesti, mutta sitten Jahve Jumala, tämä on nyt tämä erityinen, tämä on tämä Raamatun Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Isä ja Jumala, Jahve, Israelin Jumala. Hän ei ole Baal tai joku muu epäjumala, vaan hän on tämä erityinen tietty Jumala, joka on läheisessä henkilökohtaisessa yhteydessään hänen omiin ihmisiin. Ja tässä on juuri tämä, että kun luku 2 nyt rupeaa painottamaan enemmän sitä, ei vaan yleistä luomistyötä, vaan enemmän, että no mitä ihmiset, miksi ihmiseen tämä keskittyy, tämä luku 2, ihmisen luomiseen, ihmisellä käsky antamiseen ja siitä, miten ihminen tekee syntiä ja kaikki nämä, niin tässä nyt painottuu meille ei ainoastaan Jumala majesteettisena luojana, mutta myös henkilökohtaisena, läheisenä luojana. Eli ei vaan Elohim, vaan Jahve Elohim. Hän, hänellä on nimi. Hän on Jahve. Minä olen, kuka minä olen. Ja tämä Jumalan nimi, uskon, tämä on ilmoitettu alusta asti. Siis, ja tämä on mielenkiintoinen, niin kuin Eeva esimerkkinä, jos mennään lukuun 4 ja jae 1. Joskus kristitytkin niin kuin, luulee, että Jahve niin kuin nimenä tiedettiin vasta niin kuin Mooseksen aikana. En usko, että näin on. Ja ymmärrän, siihen liittyy se, kun Jumala ilmoittaa sen nimensä ja tulkinta siihen, mitä Jumala sanoo toisessa Mooseksen kirjassa. En nyt mene siihen tänään. Mutta luussa 4 ensimmäisen Mooseksessa kirjassa jae 1, niin lukee näin. Mies yhtyi vaimonsa Eevaan ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Ja Eeva sanoi, ja sitten tässä annetaan sitaatti. Eli Eeva sanoi näin, kun hän synnytti ensimmäisen ihmisen Kainin, ensimmäinen poika syntyi, niin hän, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja tässä, jos tosiaan Raamattu kansalta näet, niin se on Herran, se on isoilla, eli Jahven avulla. Tai itse asiassa siihen liittyy mielenkiintoinen tulkinta, tullaan siihen sitten enemmän, että mitä itse asiassa uskon, että no, tullaan siihen, kun päästään lukuun 4. Mutta kuitenkin tässä mainitaan Jumalan nimi, Jahve. Eli Eeva ensimmäisenä naisena, hän sanoi nämä sanat, Jahve. Hän tiesi Jumalan nimen. Ja läpi tässä koko ensimmäinen Mooseksen kirja ja Abraham ja sitä ennen tietysti Noa ja kaikki muut ja Adam. He tiesivät, Jumala oli ilmoittanut hänen nimensä. He tiesivät ja he kutsuivat tätä. Ja tästä myös erottuu sitten, että se todellinen Jumala muista niin sanotuista jumalista, epäjumalista, jota niin kuin sitten myöhemmin Israelin kansan ympärillä muilla kansoilla oli sitä sun tätä Jumalaa. Tämä on Jahve Elohim, Jahve Jumala, majesteettinen luoja, silti henkilökohtainen, läheinen luoja. Ja siksi mä toivoisin, että Raamatun käännökset kääntäisi sen jopa nimenä, eikä tämä ole mikään salaliitto, se nyt on vaan huono käytäntö, mikä on Raamatun käännöksissä. Ja Raamatun käännökset kertoo siinä alussa, että tämä tetragram JHVH on käännetty Herra, ja siinä on tietyt periaatteet liittyen Septuagintaan ja näin, mutta se, että Jumalalla on nimi, tulisi meille painottaa sitä, että tämä on henkilökohtainen, tämä on niin kuin läheinen nimi. Hän ei ole vain yleinen joku periaate, vaan hän on tietty Jumala, totinen Jumala, luoja, Jahve. Suomeksi ja englanniksi myös on käytetty myös sanaa Jehova, ja on niin kuin Suomessa tämmöinen maailmanlaajuisesti tämmöinen harhaoppinen, ei-kristillinen järjestö ja uskonto kuin Jehovan todistajat. Joka on, ei ole todellista evankeliumia ja todellista Jeesusta, mutta he kutsuvat itseään Jehovan todistajiksi ja he painottavat tätä, että Jumalalla on nimi ja se asia on totta, Jumalalla on nimi ja näin. Ja ei kaikki, mitä Jehovan todistajat sanoo, väärää. Jotkut asiat on hyvää, mutta tärkeimmät asiat, mitä ne sanoo evankeliumista ja Jeesuksesta, on väärä ja siksi on harhaoppi, todellinen harhaoppi. Mutta lyhyesti tuohon, että Jahve on kaiken parhaimman tiedon mukaan se oikea tapa lausua tämä Jumalan nimi. Se on vaan liittyen siihen, että kun hebrean kielessä ei ole vokaaleja samalla tavalla niin kuin kirjoitetussa kielessä, niin sitten siihen on kehittynyt tämmöinen väärä käytäntö, Jehova, jossa juutalaisessa käytännössä he ottavat Adonai-sanasta vokaalit lisäävät sen Jumalan nimen Jahve, ja siitä tulee sitten, jos sä yrität lausua ne yhteen, niin tulee Jehova. Ihan lyhyesti viittaa suomenkieliseen semmoiseen teologiseen sanakirjaan, niin siinä lyhyesti esimerkiksi mainitaan, että sanasta Jahve, Adonai-sanan vokaalein se muodostaa virheellisen nimimuodon Jehova. Vaan se oikea lausuminen on Jahve. Ei tämä nyt itsessään se, että on sitten esimerkkinä vaikka sana Jeesus ja englanniksi Jesus, niin ainahan eri kielissä vähän eri tavalla, miten lausutaan asioita. Mutta se pääpointti tästä Jumalan nimi ja hänen nimensä on Jahve. Hän on läheinen liitto Jumala. Hän on läheisessä yhteydessä hänen omiinsa. Ei vaan yleisellä tavalla luoja, vaan läheinen. Tämä Jahve Jumala nyt kertoo meille enemmän näitä yksityiskohtia, että kuinka hän luo ihmisen. Ja tässä jakeessa 7, siis sanotaan, sitten Herra Jumala, eli Jahve Jumala, muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Jumala tässä nyt kertoo meille tällainen yksityiskohtaisesti, mielenkiintoisesti kuvailee sitä, kun ensimmäinen ihminen luodaan. Meille on kerrottu jo luvussa 1 luomiskertomuksesta, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja näin, ja siinä kiteytetään mies ja nainen ja näin. Nyt kerrotaan enemmän niin kuin yksityiskohtaisesti se prosessi. Ja tämä on todella mielenkiintoinen, että ensimmäisessä luvussa Jumala painottaa sitä, että hän luo ja hän luo tyhjästä ja hän luo niin kuin, myös maasta ja tapahtuu, mutta enemmän sitä niin kuin hänen luomistyötä ja painotetaan sitä, että hän luojana ja tiettyä sanaa niin kuin tämä mikä se nyt on, bara, niin kuin hebreaksi, mutta hänen luomistyötä, että hän luo. Mutta nyt on mielenkiintoinen tässä, jakeessa 7, hän sanoi, että Herra Jumala muovasi. Ja tämä sana muovasi on mielenkiintoinen, tai teki on joissain suomenkielisissä käännöksissä, muovasi on itse asiassa parempi. Tämä on sana, joka ei ole vaan asia, jota Jumala tekee, vaan tätä samaa sanaa jopa on sitten käytetty muualla vanhassa testamentissa jopa savenvalajaan. Savenvalaja, mitä saven, hän ottaa savea ja hän muovaa siitä jotain. Ja oli mielenkiintoista tänään meidän pyhäkoulussa ilmeisesti lapset jotain savesta muokkaa tuolla. Sopii hyvin tähän sanaan. Eli Jumala nyt kertoo meille, hän on painottanut sitä, että kuinka hän on kaiken luonut. Ja maailmankaikkeus itsessään on tyhjästä luotu, ja sitten hän käyttää näitä eri materiaaleita, mitä hän itse tehnyt, hän on luoja. Mutta nyt hän tässä kuvailee sitä omaa työtään meille tietyllä tavalla muotoilijana, tai jopa voisi sanoa savenvalajana, tai se voi olla myös metallin niin kuin valajan tai niin kuin takominen. Sitä voi käyttää eri konteksteista, mutta se on sitä, että ihminenkin voi tehdä tätä muovaamista. Ei tätä ihmisen tekemistä, mutta Jumala käyttää tätä sanaa kuvaillakseen sitä, että hän on käytännössä muovailija. Hän muovaa ihmisen omaksi kuvakseen, ja jos Jumala muovailijana muovailee ihmisen omaksi kuvakseen, niin mitä tämä kuva on? Niin yksi asia, mitä tämä kuva on, on myös muovailija. Muovailija siitä, että ihminen sitten, oli se sitten savea valaa tai metallin takominen tai puun muokkaaminen tai näin, mutta tässä on tämä ihmisen luovuus kädellä, käsien tekeminen, työn tekeminen eri tavalla, missä tahansa eri asioissa ihmiselämään liittyen. Ihminen muokkaa, muovaa ja luo tietyllä tavalla jotain, ei tyhjästä, ei jotain täysin uutta, mutta muokkaa sitä, minkä Jumala on tehnyt, ja se on ihmisen osa tehdä tätä. Niin Jumala tässä nyt painottaa, että hän muovasi ihmisen maan tomusta. Ihminen on siis luotu jostain olemassa olevasta materiaalista, nimenomaan maan tomusta. Ja tämä on mielenkiintoinen. Miksi Jumala loi ihmisen nyt maan tomusta? Miksi hän ei luonut ihmistä tyhjästä? Totta kai Jumala olisi luonut, hän on just luonut niin kuin maailman kaikkeuden tyhjästä ja sitten niin kuin näin. Miksi Jumala päätti käyttää niin kuin, tiettyä asiaa, josta hän sitten tekee ihmisen, ja sitten myöhemmin hän tekee naisen tietystä osasta tästä miehestä, ja niin kuin näin. Miksi hän tekee näin? Miksi hän tekee näin? No sanoisin, että se yksi ja tärkeä ymmärrys siitä, että ihmisen tämä niin kuin alusta asti ihminen, hän on niin kuin maasta. Hän on maasta ja se kuuluu hänen niin kuin identiteettiin. Hän on maan ihminen tai maan mies, jos näin sanoisi. Maa ja maalla eläminen ja multa ja kaikki liittyy ihmisyyteen niin kuin ihan niin kuin alusta asti. Ja siinä on tietyllä tavalla samaan aikaan myös se, että me helposti ajatellaan, että vähän niin kuin multaa tai kuivaa multaa, niin kuin maan tomua. Ja tämä näyttää olevan tämä niin kuin idea tässä kielenkäytössä, että se on sitä niin kuin kuivaa multaa siinä vähän pinnalla. Siitä nyt Jumala sitten otti ja teki ihmisen. Niin on se aika silleen, jos ajatellaan niin kuin jossain määrin vähän niin kuin nöyrää alkuperää, niin kuin että maan tomusta. Ja sitten tätähän Jumala myös painottaa myöhemmin siinä, kun ihminen sitten kuolee syntinsä tähden. Niin mitä Jumala sanoo? Jumala sanoo jakeessa 19 luvussa 3, tomua sinä olet ja tomuksi sinun palava. Ihminen siis palaa siihen maahan, hän maantuu jälleen. Siitä hänet on otettu. Ja nyt syntiin lankemuksen tähden hän maantuu takaisin. Samaan aikaan tämmöinen niin kuin jossain määrin nöyrä alkuperä, mutta silti mitä mahtavin tämä on luomakunnan kuningas. Ihminen on luotu hallitsemaan kaikkea muuta yli tämän luomakunnan. Hän on luotu Jumalan kuvaksi, ainut joka on luotu Jumalan kuvaksi. Niin kuin me opittiin luvussa 1, kun Jumala sanoi, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksi ja hallitkoon hän yli tämän kaiken. Ihminen on luotu maasta ja hän kuuluu maahan ja hän on tämän maan hallitsija. Hän on kutsuttu myös sitten muokkaamaan tätä maata ja ravinnon saaminen ja kaikki liittyy siihen. Ja mä oon tämän maininnut kyllä muistaakseni aikaisemminkin, mutta haluan nyt tässä mainita uudestaan. On mielenkiintoista, että ihan täällä Tampereella ja täällä Pirkanmaalla tehtiin pari vuotta sitten, ehkä siitä jopa 4 vuotta, mutta ei siitä mun mielestä enemmän kuin 5 vuotta ainakaan. Mutta siis tässä lähivuosina tehtiin semmoinen tutkimus, oliko se Tampereen yliopisto ja sitä muuta, niin kuin näin. Se löytyy netistä, jos etsii. Niin tehtiin semmoinen tutkimus, jossa otettiin metsästä, niin kuin metsän multaa ja muuta kasvia, niin kuin metsän kasvipohjaa, sitä metsän niin kuin, otettiin ja vietiin päiväkoteihin, niin kuin siihen leikkipihaan, missä ne lapset leikkii. Ja sitten tehtiin nämä tutkimus, jossa oli tietyt päiväkodit, jossa ei ollut sitä, ja tietyt päiväkodit, jossa oli, ja tosiaan Pirkanmaalla tehtiin. Ja todettiin, että ihan niin kuin, oliko se jo muutamassa kuukaudessa, niin huomattavasti niiden niin kuin tutkimustulosten mukaan ne lapset, jotka oli yhteydessä siihen metsämultaan ja siihen muuhun, ja se oli osa sitä niin kuin päivittäistä leikkiä, niin heidän vastustuskyky niin kuin huomattavasti nousi. Tosi mielenkiintoinen tutkimus, ja jossain määrin monethan sanoisivat, että tämä on ihan järkeenkäyvä, ihan niin kuin, tämmöistä niin kuin perus, miksikä nyt sanoo, common sense, siis ymmärrystä. Mutta siis raamatullisesti niin, että jos ihminen luotu maasta, niin ihmisen niin kuin yhteys maahan, eli ehkä ei ole hyvä idea ihminen niin kuin sitoa täysin, että hän ei niin kuin edes koske multaa tai muuta ikinä, vai siihen käytännön tasolla. Mielenkiintoinen tutkimus, kannattaa googlettaa ja lukea, jos kiinnostaa enemmän. Ja ei vain lapsille, vaan aikuisille tietysti tärkeää olla yhteydessä multaan ja maahan. Ihminen on luotu siitä, maan tomusta. Toinen lyhyt kommentti tähän, niin on Egyptin niin kuin historiassa ja muissa tällaisissa vanhoissa perinteissä, kun eri tällaisia niin sanottuja luomiskertomuksia ja muuta, niin on joissain, mä en muista tarkkaan sen Kuumin luomiskertomuksessa, tämmöinen egyptilainen niin kuin kertomus ja muuta, niin joissain on myös sitä, että käytetään niin kuin saven valajan pöytää ja siitä savesta niin kuin tämä Jumala luo ja hän tekee ihmisiä ja muuta. Ihan vaan lyhyt kommentti siihen, että joskus näitä käytetään myös silleen, että katsokaa, tässä on samanlaisuuksia Raamatun välillä ja näiden niin kuin muiden kertomusten kanssa. Että jotenkin Raamattu on lainannut, tässä on yhtä samaa kuin nämä kaikki muut. näin sitä usein käytetään. Mutta jos ajatellaan niin, että jos tämä oikeasti tapahtui niin kuin tämä tapahtui, ja jos Aatami ja hänen jälkeläinen oikeasti tiesivät tämän, ja Jumala ilmoitti heille, että mistä se on, ja he tiesivät oman niin kuin historiansa, ja Mooses tiesi tämän Pyhän Hengen innoittamana ja kaikki tämän, niin ihmiset muutkin tiesi, ja sitten totta kai kun se oikeasti tapahtuu, niin sitten tulee olemaan myös vääristymiä. Eli kun Jumala oikeasti loi ja käyttää jopa sanaa sitä, että hän tietyllä tavalla savenvalaajana ottaa maan tomusta ja näin, niin totta kai siitä sitten tulee olemaan vääristyneitä versioita. Sama kuin Noan maailmanlaajuinen tulva todella tapahtui ja siitäkin on kaiken näköisiä eri versioita eri kulttuureissa ympäri maan. Eli päinvastoin sille ei niin, että se todistaisi Raamatun väärin, vaan vastoin, että se nimenomaan vahvistaisi sen, että koska tämä todella tapahtui, niin väärennöksiä löytyy myös. Ja vääristyneitä kertomuksia löytyy myös. Jumala siis luo ihmisen, tämä maan mies, maasta luotu Adam, joka on siis Aatamin nimi Adam. Ja hänet luodaan tosiaan maan tomusta, eli Adama, joka on mielenkiintoinen, kun siellä, vaikka ei tiedä hebreasta mitään, niin Adam ja Adama, niin hän on just mies maasta. Mies maasta. Siinä on tämmöinen niin kuin, kieli... leikki niin sanotusti. Hän on maan mies, maan tomusta luotu. Ja Jumala sitten luo hänet, hän muovaa hänet. Eli ihmisessä on tämä materiaalinen osa, fyysinen osuus. Niin kuin minä tässä, mä oon fyysinen olento. Sinä oot fyysinen olento. Mutta niin kuin tämä seinä on fyysistä, tämä ei ole olento, ja tai muuta, tai puutkin, niin nekin, ja ne jopa kasvaa, niissä on tietyllä tavalla elämää, mutta ei tällä tavalla niin kuin ihmisessä. Niin sitten Jumala muovaa tämän fyysisen olennon, ja sitten puhaltaa hänen sieraiminsa elämän hengen, ja näin ihmisestä tuli elävä sielu, Raamattu kansalle sanoo, tai elävä olento. Tässä on se, että teknisesti niin eläimillä on sama tämä sielu, ei sillä tavalla, miten me yleensä käytetään sanaa sielu, mutta tämä tarkoittaa elävä olento. Eläimet on eläviä olentoja, ihminen on elävä olento. Kumpikin on elossa, kummassakin virtaa veri, jossa se elämä niin kuin on. Mutta ainoastaan ihminen on tehty Jumalan kuvaksi. Se on se Jumalan kuva, joka määrittelee sitä, mitä ihminen on. Ihminen on siis fyysinen, materiaalinen, mutta myös immateriaalinen ja henginen, hengellinen tai henkinen. Eli meissä on kumpikin, kun meidän ruumis rikkoutuu, kun me kuolemme, meidän henkemme, meidän se sielu tai mitä sanaa nyt halutaan käyttää, niin on silti olemassa ja menee Jumalan luokse ja me odotamme, jos me olemme uskovia, me odotamme ylösnousemusta elämään ja ihminen, joka ei tunne Kristusta, hän odottaa ylösnousemusta iankaikkiseen kuolemaan. Mutta ihmisessä on tämä fyysinen ja hengellinen, jota tosiaan usein sitten kuvataan ruumis ja sielu. Mutta sana sielu raamatullisesti voi myös käyttää eläimiin, niin kuin me nähdään Raamattu kansalle tuossa luvussa 1 ja 3, jossa eläimillä on tämä sielu, eli elämä, elävä olento. Ihminen on siis saanut elämänsä Jumalalta. Ja no, jatketaan eteenpäin. Sitten jae 8 kertoo meille, ja Herra Jumala istutti puutarhan itään Edeniin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun ja hyvän ja pahan tiedon puun. Tämä on nyt mielenkiintoinen, että me ollaan nähty niin kuin tässä jakeessa 7, Jumala toivii niin kuin muotoilijana, hän muovaa, hän tekee ihmisen maan tomusta, ihminen Jumalan kuvaksi, joka sitten tekee muovailua itse myös, koska hän on Jumalan kuva. Niin nyt Jumala esittää itsensä puutarhurina. Joskus ehkä mäkin on sanonut, että Aatami oli ensimmäinen puutarhuri, mutta teknisesti se ei ole totta. Aatami ei ollut ensimmäinen puutarhuri. Jumala itse oli ensimmäinen puutarhuri. Jumala itse oli ensimmäinen puutarhuri. Huomaa, ja Herra Jumala, Jahve Jumala istutti puutarhan itään Edeniin. Tässä ei ole se, että Jumala edes loi puutarhan. Vaikka hän siis totta kai hän luo ja hän tekee sen tyydyn. Mutta tässä taas käytetään sanaa samalla tavalla niin kuin tuossa jake 7 muovasi on sana, jota ihminenkin voi tehdä, koska meillä ei ole kerrottu luvussa yksi, totta kai Jumala loi se, hei vaan, niin kuin ei hän vaan jotenkin tee jotain, mitä ihminenkin voi tehdä. Mutta hän painottaa sitä, että hän esimerkillään näyttää, mitä ihmisen tulee tehdä. Niin tämä sana istutti, jota Jumala nyt istuttaa puutarhaan. Tämä on sama sana, jota esimerkiksi käytetään luvussa 9, kun Noa. Mitä Noa teki? Noa istuttaa viinitarhan. Luvussa 9 jae 20, niin Noa ryhtyi maanviljelijäksi ja istutti viinitarhan. Loiko Noa tyhjästä sillä tavalla tämä viinitarha? Ei tietysti, hän otti niitä siemeniä ja näin istutti tämän puutarhan, minkä Jumala tein. Niin Jumala itse antaa meille tässä tekstissä luvussa 2 niin kuin sitä, että hän istuttaa puutarhan. Hän on se luoja kyllä, hän on se, joka on tehnyt ne siemenet ja ne puut ja kaiken muun. Mutta tässä hän painottaa sitä, että hän esimerkillään toimii puutarhurina. Hän istuttaa puutarhan. Hän on ensimmäinen puutarhasuunnittelija, hän on ensimmäinen puutarhuri ja hän tekee tämän. Ja toinen asia, että tämä puutarha ei ole, tämä on erityinen paikka. Ja Eden itsessään ei ole edes tämä puutarha. Eli jos nähdään, niin kuin, ajatellaan, että on maailma, niin kuin iso ympyrä, on koko maailma, johon Jumala on luonut eläimiä ja kasveja ja kaikkea muutakin. Mutta siinä maailmassa, ja siinä sitten on vettä ja sitten on maata, niin siinä maassa osa sitä maata on paikka nimeltä Eden. Niin kuin tässä just huomaa, puutarhan itään ja tämä Eden on idässä päin, tässä kuvataan, että se oli idässä päin. Idässä päin on paikka nimeltä Eden ja siinä Edenin sisällä on paikka, joka on tämä puutarha. Eli Eden on isompi alue kuin pelkkä puutarha. Siellä Edenissä on se puutarha, mutta sinne Jumala tekee tämän puutarhan. Ja tähän puutarhaan, jonka hän nyt suuten, eli se ei ole siis koko maa, ei ole tämä puutarha, vaikka on kasvillisuutta ja kaikkea uskon niin kuin muuallakin, mutta erityisesti hän on luonut nämä muut asiat, niin nyt hän niin kuin tekee nimenomaan puutarhasuunnittelua tai suunnittelee tämmöisen erityisen paikan tietyllä tavalla. Ja siinä jollain tavalla tuli, jollain tavalla se on piti huomata, että missä se puutarha loppuu ja missä ei. Jollain tavalla, oliko sinne pensikkoaita tai jollain tavalla, jotenkin se oli erilainen. Ja Jumala suunnitteli tämän, hän teki tämän puutarhan ja hän asettaa sinne ihmisen, jonka hän on tehnyt. Hänet, joka on nyt luotu hänen kuvaksi, hän asettaa sinne oman puutarhurinsa, omaan puutarhaan, jonka hän on suunnitellut. Hän laittaa sinne ihmisen. Ja sitten meille kerrotaan jakeessa 9, tänne puutarhaan nyt. Hän on luonut kaikkia muita näitä kasveja ja puita ja meillä on kerrottu siitä luvussa 1. Mutta nyt hän luo tähän tiettyyn puutarhaan. Hän kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Ja sitten keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Ja muuten jotkut suomenkieliset käännökset, niin kuin Biblia ja vanha käännös 3.3.3.8 sanoo paratiisin. Mutta se sana on yksinkertaisesti puutarha. Sitä käytetään myöhemminkin. Totta kai se on paratiisi tässä vaiheessa, mutta se on niin kuin se yleinen sana puutarha tai kasvitarha. Siksi on parempi tässä painottaa sitä puutarha-sanaa. Niin kuin Raamattu kansalle ja 9.2 kääntää hyvin. Mutta Jumala siis kasvattaa näitä kaiken näköisiä puita tänne puutarhaan. Huomaa, mitä hän painottaa tässä taas sitten Jumala. Hän nyt puutarhurina, hän on luonut puutarhurin, muovannut puutarhurin Aadamin maasta. Ja nyt hän on tehnyt tämän puutarhan, tekee tätä puutarhaa ja hän kasvattaa sinne näitä puita. Niin minkälaista Jumala laittaa tänne puutarhaan? Hän laittaa sinne kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Ihania nähdä ja hyviä syödä. Tässä 2 tärkeää pointtia. Ensinnäkin kauneus. on Jumalalle tärkeä. Kauneus on Jumalalle tärkeä. Siksi kristitylle kauneus tulisi olla tärkeä. Kristitty ei voi ajatella elämää vaan silleen, että kunhan se toimii. Kunhan se toimii. Niin kuin tämmöinen niin kuin ajatelma. Vaan kristityllä tulee olla myös näkemys siitä, että tietysti että joku toimii, mutta ei ole yhden tekevää, onko kaikki meidän ympärillämme rumaa ja vaajataan harmaita laatikoita koko niin kuin maailma täynnä. Vaan kauneudella on merkitystä. Ja ei ole ravinto itsessään, ei ole kaiken loppu ja alku, esimerkiksi ruuassakaan. Jopa kauneus, jopa ruuassa. Ja Jumala ilmeisesti arvostaa sitä tänä ensimmäisenä puutarhurina, että hän... Että ne on ihania nähdä, on tämmöinen kauneus, on se ilo ja näissä, ei vaan se, että se maistuu hyvältä, vaan se on kaunis. Jumala määrittelee kauneuden ja hän on luonut ihmisen omaksi kuvaksen ja ihmisen tulisi tavalla tai toisella heijastaa tätä kauneutta elämässään ja tekemisellään. Ja ei ole mikään sattuma, että mitä enemmän ihmiskunta ja esimerkiksi Suomen kulttuuri ja ihmiset, mitä enemmän ihmiset hylkää Raamatun Jumalan, todellisen Jumalan, niin ehkä tämä on vähän tämmöinen kontroversaali väite, mutta sanon kuitenkin. Mun mielestä ei ole sattuma, että jopa talot, joita ihmiset suurimmalta osin rakentaa nykypäivänä, ei kaikkea näin, mutta on enemmän rumia verrattuna vanhempiin taloihin. Eli semmoinen tietty kauneus ja niin kuin, käden taito niin puuttuu nykyyhteiskunnasta enemmän. Ja enemmän ajatellaan vaan sitä, että jo betonilevyjä vaan, ja se toimii, ja se on helppo, ja se on halpa. Ei siinä mitään, kyllä betonikin toimii joissain kohdissa näin. Mutta siis ei painoteta paljon sitä kauneutta ja sitä kädentaitoa ja sitä, että joku on kaunis tai puutarha tai muuta. Mutta Jumala painottaa kauneutta ja hän määrittelee. Hän sanoo, että se on ihania nähdä. Eli jopa se kauneus on tärkeä. Jumala välittää siltä, miltä asiat näyttävät. Sitten tämä toinen asia, mitä Jumala määrittelee, niin nämä hedelmät olivat hyviä syödä. Siinä nähdään se ravinnon tärkeys ja ruuan tärkeys. Siitä me ollaan jo keskusteltukin aikaisemmissa saarnoissa, tämä niin kuin ruuan teologia, miksi ihminen tarvitsee ruokaa. Ja ruoka jopa maistuu hyvältä, ei kaikki ruoat ehkä yhtä hyvältä, mutta Jumala on antanut tämän lahjan, että se on hyvä syödä ja hyvä ravinto. Ja se on hyvä asia. Se on hyvä asia. Jumala välittää näistä asioista. Ja hän haluaa, että hänen kuvansa ihmiset välittävät näistä asioista. Eli hän tässä luo tämän erityisen puutarhan ja tekee. Ja sitten tähän puutarhaan hän lisää vielä kaksi erityistä puuta. Ja näistä tulee tulemaan enemmän, paljon enemmän kanssa vielä, kun jatketaan tätä meidän Mooseksen kirjan saarnasarjaa. Mutta lyhyesti, keskelle sinne puutarhaan hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. No ensin muutama lyhyt sana, aloitetaan, mennään vähän toisipäin, koska yleensä se on aina tuo hyvän ja pahan tiedon puu. Tosiaan, tästä tulee enemmän, tämä mainitaan tässä lyhyesti ja sitten siitä myöhemmin tulee enemmän, ja kun ihmisen synteen lankeamassa puhutaan siitä sitten tarkemmin. Mutta lyhyesti tässä se, että hyvän ja pahan tiedon puu, että se kiteytyy siitä, että mistä tässä on kysymys. Kysymys on siitä, että Jumala määrittää hyvän ja pahan. Jumala määrittää hyvän ja pahan. Ja hän antaa myöhemmin sitten ihmiselle, että saat syödä kaikesta muusta. Kaikki nämä kauniit puut, kaikki nämä hyviä syödä ja kaikki tämä. Niin saat paitsi ainoastaan yksi puu, hyvän ja pahan tiedon puu, älä siitä syö silloin, kun syöt, tulet kuolemaan. Kuolemalla kuolemaan. Niin siinä, että Jumala määrittelee hyvän ja pahan, niin kuin Jumala on määritellyt meille tässä luomiskertomuksen läpilukussa, yksi hän sanoi, se on hyvä, se on hyvä, se on hyvä. Ei ole mitään pahuutta. Kaikki on hyvää, mitä hän on luonut. Ja nyt hän sanoi ihmiset, että yksi käsky, älä tee tätä. Eli ihmisen tulee ilolla alistua ja luottaa luojaansa ja sanoa, että mä en tiedä, tuossa on tuo puu ja mä en tiedä, kaikki on täydellistä, mutta tuo ei saa syödä. Niin, Jumala sanoi, että ei saa. Et se on niinku tarpeen. Ja Jumala tietää paremmin. Jumala määrittelee hyvän ja pahan. Ja minun tulee ilolla alistua hänen. Ja sillä siis me tiedetään, että näin ei tapahtunut. Eeva ja Aatami tietysti teki. Ja tästä tuli syntiin lankeamus. Ja jutellaan siitä enemmän. Mutta sitten tässä on tämä toinen puu, joka on mielenkiintoinen. Tämä elämän puu. Elämän puu. Jonka hän laittaa tähän keskelle. Ja syntiin lankeamuksessa sitten, niin siksi mä halusin myös lukea tässä koko luvun 3 myös alussa. Niin huomaatteko, mitä tuossa 3. luvun lopussa, kun ihminen on tehnyt syntiä, ja tämä kirous on tullut, ihminen on nyt syntinen, niin Jumala itse sanoi, että ettei hän vaan ojentaisi kättä, ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Eli tässä elämän puussa Jumala, tullaan siihenkin myöhemmin, sit kun katsotaan tarkemmin tota jaetta, mutta nyt, että ihminen langenneessa tilassaan syntisenä, niin Jumala sanoi, että hei, että ei, että itse asiassa suojellakseen häntä, ettei hän söisi tästä elämän puusta ja oletus, uskona on just se, että hän eläisi ikuisesti tässä langenneessa tilassaan. Ja käytännössä loppuraamattuhan on tästä eteenpäin sitten se lupaus, että käärmeen siemenen pää tullaan murskaamaan, naisen siemen tulee murskaamaan. Ja samalla se käärme tulee haavoittamaan naisen siemet, joka on tämä Jeesus Kristus, se luvattu Messias ja Abrahamin jälkeläinen ja näin. Kaikki se, mitä tulee tästä eteenpäin. Niin hän on sitten se, joka tulee tuhoamaan paholaisen ja on se pelastaja, se Messias ja se luvattu, Jumalan luvattu Kristus, Messias. Ja mielenkiintoista, että tämä puu tosiaan, meille kerrotaan se tässä alussa, tämä elämän puu, ja sitten se niin kuin, ja sitten, että ihminen ei saa, ja tulee tämä kerubi siihen ja näin. Tämä sama puu sitten ilmestyy Raamatun viimeisessä kirjassa, itse asiassa Raamatun viimeisessä luvussa, Raamatun viimeisessä kirjassa, ja katsotaan vielä tämä, ja sitten lopetellaan siihen. Tämä elämän puu, niin ilmestyskirjassa, luvussa 22, eli Raamatun ihan viimeinen luku, ilmestyskirja 22, jae 1, mä luin viime kerralla liittyen siihen veteen, siihen lähteeseen, joka kumpuaa maasta ennen syntinlankeamusta ja Edenin ne virrat. Niin jäi 1 siihen, mutta luen nyt luvun jakeen 1 ja 2. Eli ilmestyskirja 22 luku 1 ja 1. Enkeli näytti minulle myös elämän veden virran, joka hohtavana kuin kristalli kumpusi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Eli tämä viittaus siihen, niin kuin, miten alussa oli tämä vesi, joka tuli ylös. Ja nyt tämä tulee Jumalan ja Karitsan valtaistuimen. Sitten, ja 2. Keskellä kaupungin pääkatua virran molemmilla puolilla oli elämän puu. Elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Mitään kirousta ei enää ole. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsassaan. Ja näin jatkuu siitä. Tämä elämänpuu mainitaan myös Hesekielin kirjassa, mutta tässä tämä viimeinen kohta, viimeisessä luvussa, alussa on tämä puu, alussa on se vesilähde, se puu, ja tulee kirous ihmisen synnin tähden, ja kirouksen yhteydessä annetaan lupaus siitä Messiasta, joka tulee polkemaan käärmeen pään rikki, käärme tietysti, eli tämä lohikäärme, saatana ilmestyy ilmestyskirjassa myös ja Jeesus voittaa hänet. Hän on se luvattu Messias ja koska hän on tehnyt tämän lunastustyönsä, hän joka antaa tätä elämän vettä jokaiselle, joka tulee hänen luokseen, niin hän on se, joka uudistaa kaiken. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistumalta tulee vesi ja nyt on elämän puu takaisin siellä. Ja ilmeisesti me syödään tätä elämän puun hedelmää ja tulee joka kuukausi uutta hedelmää. Odotetaan ilolla sitä päivää myös, mutta mitään kirroista ei ole. Ja siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin. Tämä puu oli siinä alussa ja sitten syntiin lankeamuksen tähden ihminen karkoitettiin Edenin puutarhasta, siitä paratiisista, ja maailma oli kirottu sen jälkeen. Ja sitten tuli niitä kedon pensaita, ja sitten sitä pellon työntekoa ja kaikkea muuta leivän saamista, ja se vaikeus, mikä tuli syntiin lankeamuksen tähden. Okei. Jumalan nimi on Jahve. Hän on Herra Jumala, Jahve Jumala. Hän on luoja, hän on muotoilija. Ja hän muovaa ihmisen omaksi kuvakseen muotoilijaksi, tekemään työtä, muokata tätä luomakuntaa hänen kunniakseen. Jumala on myös ensimmäinen puutarhuri. Hän istuttaa oman puutarhansa ja ihmisen hyvin. Tuli seurata hänen jalanjälle sitä ihmiskuntaa tietysti tehnyt tätä. Istuttaa puutarhaa ja kasvattaa hedelmää sitä. Ja tämä tulisi tehdä Jumalan kunniaksi, kiittäen häntä siitä. Ihminen on siis luotu myös puutarhuriksi. Jumala on asettanut hänet tänne. Ja ihmisen osana on sitä se työ, maan muokkaaminen Jumalan kuvaksi jopa ennen syntiin lankeamusta. Syntiin lankeamuksessa tulee tosi vaikeaksi. Ja me elämme nyt siinä langenneessa maailmassa, jossa on kirous. Jossa on kirous, mutta on tuleva päivä, kun ei ole enää kirousta. Ja kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen ja luottavat häneen, saavat uuden ylösnousemusruumiin ja hallitsevat hänen kanssaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Ja he, jotka synnissä jatkavat katinassa vastaan Kristuksen, he saavat ylösnousemusruumiin kuolemaan, iankaikkiseen kuolemaan, ei elämään, vaan Jumalan iankaikkiseen vihaan. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala, sinä olet luoja. Kiitämme, että sinä et ole vain mikä tahansa Jumala toisten jumalien seassa, epäjumalien seassa, vaan sinä olet totinen Jumala. Sinä olet persoonallinen Jumala, läheinen, henkilökohtainen Jumala. Sinä olet jopa ilmoittanut meille sinun nimesi, Jahve. Sinä olet, kuka sinä olet. Sinä et ole riippuvainen kenestäkään. Herra, me kiitämme siitä, että Jeesuksessa, Kristuksessa, hänessä, siinä luvatussa, meillä on iankaikkinen elämä ja meillä on syntiemme sovitus. Herra, iloitsemme siitä, auta meitä muistamaan tämä totuus. Useimmin me helposti otamme sen itsestäänselvyytenä ja auta meitä muistamaan tämä totuus meidän arkielämässä. Auta meitä meidän työnteossa. Tässä syntiin langenneessa maailmassa on kirous ja on sairautta ja on raatamista ja vääryyttä ja kaikkea tätä pahaa. Auta meitä silti siinäkin jopa muistamaan sinun hyvä alkusuunnitelma ihmisellä tehdä työtä hyvällä ja ilolla sinun kunniaksi. Auta meitä parhaamme mukaan pyrkiä tekemään sitä. Auta meitä arvostamaan kauneutta niin kuin sinä arvostat. Auta meitä kiittämään ruuasta ja hyvistä mausta niin kuin sinä olet luonut ja antanut meille lahjaksi. Herra, auta meitä olemaan myös evankeliumin valoina ihmisille ympärillämme, että me voisimme kertoa tätä hyvää sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, hän, joka on tullut lunastamaan syntisiä ihmisiä todelliseen Jumalan tuntemiseen, ja että voimme odottaa ilolla sitä päivää, kun sinä tulet tuhoamaan saatanan kaiken vääryyden, ja sinä tulet luomaan uuden taivaan ja uuden maan, ja elämän vesi, ja tämän elämän puuhun, ja kaikki, mitä siihen liittyy. Auta meitä ilolla odottamaan sitä päivää, kun näemme sinut kasvoista kasvoihin, ja että tämän totuuden valossa eläisimme uskollisesti tässä päivässä. Mitä tuli eteen, mitä tuli, oli vaikeutta tai helppoa, uskollisesti seuraten sinua. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.